sango na vewa.
Mbote na bino banso ba ibozalu kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Basango eye epesa mili bino na Marius Muhunga. Évariste Ndayishimiye ya ekolo Burundi, Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique, Yoweri Museveni ya Uganda, mpe Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud, bazelami na Kinshasa lilo pona masolo ma 10e sommet ya bakonzi ya bikolo biye, bitiaka manzaka na maimatali bokengi mpe kimia na ekolo Congo démocratique, pe bikolo ya Afrika ya katikati, tompe 10e sommet ya accord cadre pour la paix, sécurité et la coopération. Mukitania secrétaire général des Nations Unies Jean-Pierre Lacroix pe akozala na masolo wana e pa iwapi ekolo Uganda ezali ko kambasika masolo maye e kotika ebonga na ekolo Congo démocratique. Bosengeli koyeba ete accord cadre eye etiamaka manzaka na février 2013 na bikolo zomi na moko ya bikolo ya Grand Lac na ministre ya Nations Unies na Addis Abeba na ekolo Éthiopie sima basimba minduki ya M23 ko kamata ngumba Goma o maboko mabangu. Ministère ya défense pe ancien combattant ya ekolo Congo démocratique et kanibongo kotonga l'hôpital ya monene na Rowe et pa iwapi bakima bitumba ko le kankoto tuku sambo na mitano to 75 000 bazwami. Et le bi Gilbert Kabanda, ministre ya défense pe ancien combattant, na mobembo asalaki na Djougou et longo na Jean-Claude Lacroix, mokitani ya secrétaire général des Nations Unies. Pe alaki ete, bako sala manso pona ko tiabo kengi na bisika bakima minduki ba ebazwami, pona ko sala ete ma emasale maka mikolo mileki, masale malisusu te. Osengeli koye ba ete na ebandela ya sanza e na fevriye, bakima bitumba koleka tuku motoba na mibale, ba bomama ki na mboka boule na Djougou na basima minduki ya Kodeko. Mokeli mibeko, Banza Lunda, komeli ministre ya finance ya ekolo Congo démocratique Nicolas Kazadi, mpo ete alimbola na polele na maimatali, bo pesi mosolo na seni, pona kolengele maponami. Na mokanda na ye, mokeli mibeko ya circonscription ya Kalimi na province ya Tanganyika, alingi koyeba na polele lo lenge kani, ata kumbula matere zali kopesa mosolo, pona kolengele maponami, seni ekozala kaka na bonsomi na yango, mpe alingi koyeba na polele lo lenge kani ba marché public, ya misala ya seni, mipesa maka. Mikolo mileki, na masolo azwaki na bapanzi sango, denika dima sakola kiete, na ino azwi ata mosolo tena mbula matadi, pona maponami. Nzokande, ministre ya finance, asakola kiete, asi apesa ye milion koleka tukumisa tona sambo. Bokolanda bongo eyano, ya denika dima, na masolo na biso bozindo, ya mokolo mwalelo. Bozangilo tiliki na ngumba mbujma ezali kopesa mpasi mingi na bato, pe mingi mingi na bayimo mbongo. Etuka mbujma esali mposo moko, ata kozala na lo tiliki te. Bozangilo tiliki loye, lo sali ete maipe eko mpasi. Bidon yoko kaka ya 20 litres et ezala ki kaka na 200 francs congolais pour se moluki, mokomi kote kama na 1500 francs congolais et lobi Angel Modia, omo fandi ya mbujimai na ilobili actualité.cd. Mpasi ya lotili ki eye, ezali pona ba masini ya kompani e ya centrale hydroélectrique ya Tchala e epesa ka lotili ki, ezali bongo na pan. Awa na Etats-Unis, mwanambo kamutombo di kembe, azwi bongo mbano ya lukumu ya ambassadeur mondial ya NBA, Oyo ezali Fédération Nationale ya Basketball ya Ekolo Etats-Unis. Mbano eye epesa milie na cérémonie ya monene e isalemaki na Cleveland na Ekolo Amerika. Mutombo di kembe azwi mbano eye mingi mingi na misala ya kosalisa bato azali kosala omulongo mobimba kasi mingi mingi na Ekolo Congo Démocratique na kotonga l'hôpital ya monene pe etelo ya monene. Mutombo di kembe azali bongo yoko ya ba beti basketball ya minene ya kala Ekolo Etats-Unis. Epa iwapi abeta mibu koleka zomi na mwambe. Toko mibongo na suka ya masolo na biso wa mokolo mwalilo, totondi bino botondi lokola bolanda ki biso. Boko kipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sana pete kola ike page na biso Facebook. Ezala ki bongo, Marius Muhunga o elobeli eye, na lisalisi ya Edi Isango. Fatou Makala la Alimasi Azala Kibongo onzela ya masini. Tokuta na bino lisusu na ngonga 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona basango na biso isusu. Botika la malamu.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4.